Дами и господа, вие слушате Българското национално Дарик радио. Слушате ни в цялата страна. След шоу бизнеса се насочваме към една далеч по-сериозна тема. Започваме серия от предавания, в които ще говорим за енергетиката ни, един основен за страната ни и стратегически отрасъл, който се докосва до всеки един от нас, дори да не подозираме. Студиото в серия предавания ще поканим някои от най-добрите експерти по атомна енергия, ще говорим за състоянието на АЕЦ Козлодуй, както и за необходимостта от строителството на АЕЦ Белене. Ще задаваме всякакви въпроси, и удобни, и не толкова удобни. Първият ни събеседник днес е господин Богомил Манчев, председател на Бул Атом, спокойно мога да кажа визионер в областта на енергетиката. Добър ден, господин Манчев.
Добър ден.
Две думи за вас. Какво пише на вашата визитна картичка? Моят събеседник е завършил висшето си образование през година в Техническия университет София, специалност топлоядрена енергетика, машинен инженер, има квалификация по експертни системи и изкуствен интелект, а през 2001 година защитава докторска дисертация на тема надеждностни характеристики на системи, важни за безопасността на реактори ВВР 1000. Какво е ВВР?
Водоводен енергиен реактор. Числото зад него означава електрическите мегавати на реактора.
Добре, в началото на своята кариера господин Манчев е работил като дежурен инженер на блок ВВР 440 мегавата, последствие в изграждането и експлоатацията отново като дежурен инженер на блок ВВР 1000 мегавата в АЕЦ Козлодуй. Преминава в Българската академия на науките, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, един от най-квалитетните ни институти преди промените. След промените става съответно основател и съосновател на фирма Risk Engineering. От 2002 година основен акционер, председател на съвета на директорите, изпълнителен директор на Risk Engineering. В периода 1992-2007 той участва активно в модернизациите на блоков, всички блокове от 1 до 4, в последствие модернизацията на блокове 5 и 6 в АЕЦ Козлодуй. Тоест, вие сте господин Манчев, напълно наясно с АЕЦ Козлодуй. Експертизата е точна. В момента председател на Бул Атом
и вода компания GCR.
Точно така. Компанията GCR, управител.
25 години. 25 години бизнес.
Да. Като такъв, като шефи на Бул Атом, нееднократно участва в конференции, телевизионни радиопредавания, като активно защитава необходимостта, позицията от необходимостта за запазване и развитие на българската ядрена енергетика, която аз също споделям. Предлагам първата ни тема да бъде точно тази. Има ли необходимост от нова ядрена мощност? Може би да започнем с един такъв въпрос. Господин Манчев, все така настоятелно чуваме намерението на новата Европейска комисия да измени генерално посоката, в която ще се развива енергетиката на страните членки през следващите десетилетия. В какво точно се изразява това и какво го налага?
Преди 3 години или 4 години Европейската общност прие закон, с който каза, че трябва до 35-та година да се разделиме с използването на въглищата в добиване на електроенергия. Трябва да се има предвид, че в Европейската общност добиването на електроенергия от въглища е около 48%. В България също е такъв процент. Това предполага огромно предизвикателство пред всички държави, защото това са огромни мощности, които трябва да бъдат заменени с източници, които да произвеждат такова количество енергия и тя да бъде с чист характер.
Какви са основанията на Европейската комисия? Може би точно това, което говорим всеки
Божи
ден,
замърсяването. Основният замърсител на фини прахови частици, на серни диоксид, на азотни окиси се явяват централите, които ползват въглеводороди. В това число се включват и централите, които горят газ. Защото много хора се заблуждават, че газта е чиста. Газта е много по-чиста от въглищата, но не е чиста. Тя отделя азотни окиси, защото е високо температурно горене. И ако от нашите местни въглища, които са в Марица Исток 1, 2 и 3, където получаваме базовата си енергия плюс АЕЦ Козлодуй, при добиване на електроенергия, 1 мегаватт час електроенергия от Марица Исток, и ние изгаряме 1,3-1,4 тона, изхвърляме въглероден диоксид в атмосферата, защото нашите въглища са много нискокалорични, с високо пепелно съдържание. Ние първо замърсяваме доста околната среда и емисиите, които в момента като такса се плащат, е около 27-28 евро на тон. Ние на 1 мегаватт час трябва да го оскъпиме с около 35 евро. Без преките разходи, което е изключително предизвикателство, защото продължавайки да добиваме електроенергия от въглища, трябва меко казвам, да увеличим рязко цената на енергията на гражданите. Това не може да се пропусне, но трябва да е много поетапно и много по-дълъг период от време. Не може да затворим термичните централи днес, за да кажем, че не бъде
чиста. Това искам да попитам. Готови ли сме за такова нещо? Или не, звучи малко като фантастика?
Не, фантастика е много тежък период, който трябва да преживее нашата енергетика. С изключителното усилие на държавата, правителството и на всички отраслови организации, които са в бранша, като започна Българския енергиен холдинг, Националната електрическа компания, Марица Исток 2, която е нашата държавна централа, след 24-та Марица Исток 3, която ще стане държавна централа, Марица Исток 1, което след 26-та година ще стане държавна централа. Ние от тези на 48%, което е около 18 милиона мегават часа, които произвежда България от въглища за електроенергията, трябва да се опитаме да намалиме поне 50 или 60% през първите 5-6 години или 10 и след това поетапно да стигнем до нулево производство на електроенергия от въглища. В това число се включват и затваряне, спиране производство на електроенергия или някакъв вид алтернативно гориво, което би могло да се приеме, че е чисто. Всички останали централи, които като Бобов дол, Русе, Перник, Сливен, включително и Варна, която гори газ в момента, трябва да е ясно, че електроенергията, която се получава при производство от при горение на газ, е много скъпа на границата на централата. Тя излиза около 80 евро, а в момента на борсата е 57. Няма кой да поеме такава цена, защото тази цена на границата на централите, това е цената на електроенергията за промишлеността, а за хората тя трябва да бъде увеличена още няколко пъти нагоре. Ние в момента като хора плащаме 85 евро на мегават час. Само за сравнение, една Австрия, примерно, която твърди, че е много зелена, в кавички пак казвам, тя плаща 260-270 евро за мегават час. Това плащат хората. В една Германия е 300 евро, в една Дания е 310 евро. Ние сме далеч от такива числа. Нали? Това е верно, че се... всеки път се показва, че ние имаме малък доход на хората, но енергийните ресурси са изравнени през борсите, които се купуват суровините, първичните източници и крайния резултат, само как показваме, че ние потискаме тази цена.
Разбрах, значи до 2035 трябва да се спре с производството на електроенергия.
Това е
прията
директива в Европа. То касае всички държави, не касае само нас. Как единствената тези... държава, която би могла да има малко по-дълъг период време е Полша, която има 82% добив на електроенергия от въглища.
Как тези директиви, указания отгоре ще се отразят на развитието на енергетиката на България? Имаме ли резервен план? Работи ли се по...
Енергетиката, енергията, която получаваме в домовете си и нашата промишленост се дели на два типа. Енергия, която произвеждаш, когато е възможно. Това е от възстановяваните енергии и източници, т.е. когато свети слънцето, имаме вятър и има вода. И онази енергия, която ние наричаме базова енергия, която е от порядъка на 70-80%. Другата енергия е не повече от 20-25%. Тази 70-80% тя може да се осъществи от въглищни централи и ядрени централи, които вие може да ги регулирате, и централи, които горят газ, които може да ги регулирате 24 часа по искане на системни оператори, за да има стабилност на електросистемата. При положение, че трябва да намалиме доста чувствително производството си от въглища, ние сме изправени пред необходимостта да намерим заместник на базова енергия. Такъв заместник на базова енергия, това е Белене. Защото Козлодуй е удължен ресурс, само още 30 години, т.е. до 51 година ще работи 6-ти блок, до 47 ще работи 5-ти блок. Но Белене, никаквото и да правим, не мога да пуснем първи блок преди 28 година. А за тогава трябва да сме затворили част от термичните централи. И трябва, или ще плащаме много високи такси като глоби за замърсяване на околната среда.
Има ли го това разбиране в правителството, в отговорните фактори?
Има го, защото всяка година те виждат какви големи средства се плащат за емисии, както на Марица Исток 2, която е държавната централа, но на Марица Исток 1 и на Марица Исток 3 по смисъла на техните договори частта от емисии, която те са точно толкова скъпи, колкото на Марица Исток 2, се плащат от Националната електрическа компания. Тоест, респективно БЕХ поема целият този минус като финансов резултат, защото той трябва да обезпечи финансово НЕК и Марица Исток 2, за да си купат тези емисии. Иначе пак по правилата на Европейската общност трябва да ги затвориме.
В медийното пространство чуваме всякакви гласове от пълно отричане на ядрената енергетика от страни като Австрия, която вие сложихте в кавички, Гърция, Норвегия, до страни като Франция, Унгария, Финландия, които пък планират строителството на нови ядрени централи. Къде е истината?
Защо изтървахте Англия?
Да, и Англия всъщност.
Защото Англия е единствената държава в момента, Финландия също изтървахме.
Казахме, да.
Значи Финландия е интересен пример, защото тя има приет закон в себе си. Да забрани да правят каквито да било вецове в тяхната държава и тецове, които да горят въглища и да развиват базовата енергетика само на ядрена. И те в момента строят ядрена централа 1200 мегаватова, имат експлоатиращи два блока по 500 мегавата, имат 1650 мегаватов реактор, направен от Арева на техната територия, и те притежават 27% от централите в Швеция. Там имат обединена мрежа на скандинавските страни, така че те знаят как да си пазят природата и околната среда. Англия, която също е бедна на ресурси, има 0 грам въглища, която може да копае на своята територия. В момента има амбициозна програма да направи 16 000 мегавата инсталирана мощност атомни централи, но започват да се чуват гласове, че трябва да бъдат 30 или 35, за да могат да покрият предстоящите си нужди. Един от примерите, който много често се предлага и да го разглеждаме, това е една Германия, която направи много големи усилия и огромни средства вложи в изграждане на възстановяеми енергийни източници, като те инсталираха 36 000 мегавата вятър и 28 000 мегавата слънце, и те не намалиха емисионното си излъчване, а увеличиха емисиите си с 2% и търпят доста големи загуби в милиарди всеки месец за това, че поддържат възстановяемите енергийни източници, което не е много правилно.
Господин Богомил Манчев ни е на гости, той е председател на Булатом. Защо Австрия, Гърция, Норвегия, другите отричат атомната тема? Какви са им доводите?
За сега Норвегия, предлагате Норвегия, държава, която има много водни ресурси, тя може да си позволи този лукс. Тя може да произвежда повече до 70-75% от вода. България не може да постигне по-голям процент от 12%. Гърция, която няма много вода, разчита да внася енергия, тя внася енергия и от други държави, и нейните термични централи, които са тук в северен Гърция с границата на Македония, ако бъдат затворени, Гърция ще претърпи доста сериозен енергиен крах и ще трябва да се увеличи доста чувствително цената на енергията от гражданите. Но настъпва момент, че колкото и да искате и да имате пари да платите енергията, няма откъде да вземете. Няма кой да ви даде излишък. То това е много съществен момент. Една Австрия, която твърди, че е много зелена, тя внася доста енергия, която е произведена от атомни централи от съседна Чехия.
Добре. Моля сега да ни кажете вашето мнение за реално прилагане в нашия живот на някои, така да ги наречем, митове, легенди. Да почнем с въпроса за технологии за складиране и последващото използване на електрическата енергия.
Това е малко още, да не кажем, въобще нерешен въпрос. Да, има разработени и има в света, се правят така наречените енергийни батерии, които са с няколко мегават часа, които може да се складира от тях. Но това складиране и тази трансформация на енергия е доста скъп. Самата батерия, примерно, ако 1 мегават и мощност с капацитет 5 мегават часа, тя струва над 1 милион долара. И в нея вие трябва да сложите 5 мегават часа електроенергия, която да ползвате, когато искате да балансирате. Ако я ползвате в така наречената пихова и върхова енергия, за 7-8 години ще си върнете инвестицията, но с батерии много трудно може да решите енергиен въпрос на една страна. Може да балансирате определени малки райони. Все още този въпрос, не складиране на енергията, не е решен въпрос.
Добре. Малко за масовото прилагане на нови технологии за производство на електрическа енергия от слънце и вятър. Беше много нашумяло този въпрос преди 4-5 години.
Вятъра малко почва да има, така да се каже, доста стопиране, защото първо цените доста паднаха. Инвестициите обаче на 1 мегават не се намалиха. Те са около 1,5 милиона да инсталират 1 мегават вятър. И техната откупуването при цените, които се в момента намират, по които определя нашия КЕВР, дават една така малко трудна възможност между 12 и 15 години да си върнете инвестицията. Когато минете 8 години, обикновено инвеститора не е много склонен да влага пари. За слънцето енергийни проекти над 30 кВт са много трудни или почти невъзможни да си връщате парите. Те пак отново отиват 12-15 години и пак трябва да вложите пари за такъв дълъг период от време. Малко по-добре е дотирана енергията до 30 кВт, но там се наблюдават опити за спекули, но гледам, че КЕВР почва да реагира правилно, да ограничава тази спекула, че, защото 30 кВт това е едно домакинство, но да си го направиш в двора, не на покрива. Защото дворът, покрива за 30 кВт трябва да имаш около 500 квадратни метра покрив. Не всеки има 500 квадратни метра покрив.
Къде сме в, така, ако има някаква класация все пак, в те альтернативни източници?
Ние сме постигнали доста висок процент заради ударната ни петилетка, която изпълнихме до 12-та година.
Точно така.
Имаме още какво да се направи, но трябва да доста добре да се оптимизира. И не на последно место, тук има съответните съпротиви от страна на системния оператор. Много трудно се регулира енергийната система, когато имаш такива възстановяеми енергийни източници с голям дял от твоето производство, защото ти почваш да изключваш евтини електроенергии, за да включиш тях, защото трябва да ги дотираш и тогава трябва да обясняваш на хората на пазара, защо им се изменя всеки ден цената.
Вашето мнение за масовото въвеждане на електрически автомобили, има ли човечеството ресурси за изпълнение на тази идея? Добра идея, но сякаш като панацея, всеки се е хванал за нея, включително и ние в Дарик долу имаме станция за зареждане.
Ой, ние имаме, имаме и електрически автомобили. Самата експлоатация на електрически автомобил е чиста. Самото производство на електрически автомобил е мръсно. И когато се направи един баланс, защото обикновено на всяко едно производство на електроенергия или ползването на електроенергия,
да,
от момента, в който копаете рудата, за да произведете нещо, до момента, който ще го погребете, трябва да сметнете целият цикъл, който се случва. За съжаление, поради това, че батериите, които могат да акумулират, т.е. за да сложим по-голямо количество киловатчаси в по-малък обем, а това са литиево-ионните батерии, които се ползват за автомобилите, те излъчат доста замърсители, CO2 и останали. Така че ако ги сравните за километрите, които те ще направят пробег, докато е жива батерията, и за същото километри изгорите, примерно дизел, не е много ясно кой е по-чист към днешна дата. Но водорода има изключително бъдеще, но за него, за да го правим, трябва да имаме големи мощности, за да може да го положим, защото в крайна сметка се получава от електролиза, да разделим и водата. Господи е събрал кислород и водород и направил вода. Ние сега трябва да направим обратното.
Правилно. Не съм се питал дали има камиони с или тежки превозни средства, тирове на електрическа
енергия. Не, на водородни клетки има. И автобус има на водородни клетки и те са по-приложими. Водорода е изключително приложим за големите камиони, кораби и така нататък. Водорода не е много приложим за градовете, особено големите градове, поради това, че колата като се работи, тя отделя влага зад себе си. И големите градове, мегаполисите ще рухнат от ерозия. Затова бъдещето предвижда електроавтомобилите се ползват като градски транспорт, всякакъв вид, който познаваме ние, тролей, трамвай и коли, а водородните технологии да се ползват в тежкия транспорт. Ще бъде огромен успех, ако се направи водорода да се ползва и в летенето с самолети.
Абсолютно. Познавам ви много добре. Вие следите така на фокус, следите всичко, което се случва в областта на новите технологии. Може ли да очакваме пробив някъде? Някъде, в производството на енергия, дори в нещо неочаквано.
Като... с голямо, така да се каже, очакване, очакваме това, което се прави в Кардараш, се прави 500 мегават в термоядрен синтез. Той, ако чисто се овладее инженерно, практически решава енергийния въпрос.
Да.
Защото там, ако стане авария...
Да припомним, кои са намесени...
Там са Русия, Франция, Япония, САЩ, тия големите държави. Да, значи до сега са инвестирали малко повече от 10 милиарда, за да го владеят. Технологията е токамак, тя е руска технологията. Големия проблем е, че просто е много топло вътре в него, 100 милиона градуса.
Какво представлява технологията?
Един тороид, който около него има навита като бобина, която магнитно поле успява да задържи плазмата вътре и тази плазма трябва да контролируемо да бъде изпускана, за да произвежда електроенергия. Ако се приеме, че той се, нали, то се направи...
То се върти въпли. Или не?
Не, плазмата се движи. Ако се скъса този тор, плазмата просто изтива и няма остатъчна радиация. Изключително бъдеще. Защото това е Слънцето. Ние имитираме... То Слънцето вътре е 100 милиона, а отвънка знаете, че е 10 000 градуса.
Да. Добре. Какъв е статута за реализиране на проекта Белене в момента? Оптимист ли сте, че най-накрая този проект ще бъде осъществен?
Оптимизъм с две неща, които са се случили и са показали на песимистите и на хората, които са отрицателно настроени или нарочно отрицателно настроени срещу този проект. Много години се твърдеше, че проектът е икономически безмислен, нецелесообразен и така нататък. И че ние сме заровили някакви безмислени пари и корупция и каквото може да сетите, казвам, за този проект. Факт е, че когато правителството направи процедура, получи разрешение на Народното събрание, поиска да има участници и чак тогава да тръгнем в процес, и има участници. Три от най-големите компании в света, които произвеждат ядрени централи,
дойдоха
и те казаха, да, ние сме готови, познаваме тази технология, искаме да реализираме. Те няма по никакъв начин да искат да си загубят 10 милиарда.
Кои са те?
Руската компания Атомстрой, Росатом, тя е участва с компания, която притежава практически капитала на Росатом. CNNC участва, това е China Nuclear National Company, и Hydro Nuclear, това е южнокорейска компания. Всичките компании са многомилиардни, могат да носят и ядрена отговорност, разбират от ядрена технология и могат да осъществят проекта с собствено финансиране или залози на собствени активи, за да получат добро кредитиране.
Според вас лично, кои са най-надежни от тях? Трите?
Първите две. Защото Росатом и CNNC експлоатират и правят ядрени централи с технология ВВР. Докато южнокорейската компания е много добра, тя прави водоводни реактори на по технология на Westinghouse, PWR, Pressure Water Reactor.
Е ли по-добре обаче този проект да бъде реализиран с българско финансиране и един ден да си остане собственост на българите?
Аз съм категорично за 100% да е български.
Но имаме ли силите?
Аз смятам, че имаме. Тъй като проектът се реализира в рамките на 7 до 8 години, т.е. Ние сме похарчили 1,5 милиарда, 8,5 милиарда, трябва да инвестираме средно около 1,5 милиарда до 2 милиарда годишно. Мисля, че държавата не може да се позволи такава инвестиция.
Скоро четох информация за подобна дългогодишна сага с проект за изграждане на нова атомна централа в Бразилия, която най-накрая страната, правителството е решило да си го вземе.
Да, Ангара 3 се казва централата. Ангара е площадката. Mm-hmm. Те имат един блок на Westinghouse 650 мегавата. Имат един на КВО Siemens 1340 мегавата. И третия блок, който го строят в собствени средства, също е на КВО Siemens, но от 40 години го правят. Не е нужно да ходим чак до там. Трябва да погледнем трети, четвърти блок на Черна вода. 30 години се опитват да ги стартират.
В едно изречение, финал, вашата човешка и експертна оценка на това, което предстои за българската енергетика, ако тръгне вляво, вдясно, направо или стои на едно място?
Смятам, че в момента двата проекта, които върват, мегапроектите за България, газопровода, който минава през България, Балкански поток, и проекта Белене, ще осъждат първо икономиката като оборотни средства и подигнат потенциала на инженерен и друг технически персонал, и не на последно место ще накарат много хора, млади хора да се замислят да останат тук, за да експлоатират съответните блокове. И другото е, че това ще повдигне, как се казва, брутния продукт на държавата.
Благодаря. На гости ни беше господин Богомил Манчев, председател на Булатом. Успех!
Благодаря и аз.